Tak moji milí mladí přátelé, děti, tak styk a odchod do besídky. A já jsem teď dopředu pozvu Miloše a on bude pokračovat v sérii kázání na list zjevení a je to dopis do Tiatyr.
Srdečně vás zdravím, já už jsem se lekl, že vlastník řekne tak styk a odchod. Jo, říkal, že nesmá být to kratší, tak jsem říkal, co bychom začali, co říci závěrem, jak to říká Cimrman v jednom. Ale chtěl bych pokračovat dneska společně s vámi v list do Tiatyr, který nenajdeme u epištol apoštola Pavla, ale je to jeden z těch listů apoštola nebo pána Ježíše, který sepsal apoštol Jan ve svém zjevení a je to závěrečný list druhé kapitoly. Je to už čtvrtý dopis, který tu společně probíráme. Je to od 18. do 29. verše. Andělů církve v Tiatyrech piš, toto pravý syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni, a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dal se mi čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Hle, slešlu na ní nemoc a do velikého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí a její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka, a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tiatyrech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím, nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádobí je bude rozbíjet, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. Kdo má uši, slyš, co duch praví církví. Chtěl bych se vás na úvod zeptat, jak poznat, že je něco živé. Že je něco živé. Jak se pozná život? Je taková možná těžká otázka, jak se pozná život. Nejsem vědec, takže jenom... Hejbe se to, je tam nějaký pohyb. Dýchá to. Má to nějakou látkovou výměnu, ano. Je tam rozmnožování. Množí se to. Je tam reprodukce. Mohli bychom samozřejmě mluvit dál. Určitě bychom všechny ty věci u života našli a podobné, myslím, že tak nějak je to i v tom duchovním růstu. Ten zbor, proč se ptám, ten zbor do Tiatyr, tam jednu věc takovou má. A můžeme říct, je to tedy živý zbor. Ono, že je možné být mrtvým zborem, o tom budeme mluvit za týden. Ale je možné být i živým zborem. A sice tvých skutků je čím dál víc. Co to bylo za město, Tiatyry? Bylo to takové menší provinční městečko. Řekl bych takové Benátky na Jizeru. Když byste se zeptali v České republice, čím jsou výjimečné Benátky, tak by asi možná přemýšleli, kde ty vůbec Benátky ležejí. Kdybychom je řekli na Jizeru, tak by říkali, jo, Jizerské hory. To se mi stalo jednou už tedy, jo. Jsem říkal, přijďte do Benátek na Jizeru a říkal, do Jizerek to máme daleko. Takže někdy ani neví lidé, kde to vlastně vůbec je. Ten význam Tyatyr se nedal srovnat ani se Smyrnou, ani s Efezem. A v tom byl podobný možná těm našim Benátkám, protože to bylo město, které leželo při obchodní cestě. A tak to máme také, my ležíme obky při dálnici. Bylo tam mnoho řemesel a cechů a víme, že tedy odtamtud brala své zboží Lidie, o které se čte ve Skutcích. Ale jinak toho tolik o Tyatyrech nevíme. Možná proto, že to bylo takové menší provinční městečko, tak křesťané tam nebyli pod takovým tlakem, jako jsme četli v tom dopisu do Smyrny, nebo do Pergama, nebo do Efezu. Je to tak, že když člověk bydlí někde na venkově, tak některé věci, které v tom velkom městě lidé zakouší, tak na tom velkou venkově jsou někdy vzdálenější. A Benátky, ačkoliv jsme město, tak je takový venkov. Nejsme žádný velkoměsto. Díky Bohu za to. Každopádně, že to byl rostoucí sbor, to čteme. Vím o tvých skutcích, lásce, ve víře, službě, vytrvalosti a skutku je čím dál tím víc. Ten výčet kladu je velmi krátký, ale velmi nabitý. Nechyběly tam skutky. Někdy se církvi mluví o tom, že se tam jenom mluví. A je to tak. Vzpomínám se na jednoho kazatele, který když se řekl, kázání se líbilo, nic se nezměnilo. Tak to někdy bývá, že člověk přijde domů, jak říkal Steve, ze shromáždění, a nejenže někdy odkládáme Ježíše ve shromáždění, ale vlastně na prahu zapomeneme, co se tam mluvilo, natož ještě, abychom nějak něco měnili, něco se v nás dělo, abych nás to podnítilo ke skutkům. Někdy ano, ale někdy už zapomene i kazatel, o čem před týdnem kázal. A co by měl jednat, jak by měl jednat. V církvi ale nesmí chybět skutky. A v Tyatyrech je měli, a bylo jich víc a víc. A něco se tam dělo a to je inspirující pro nás. Přál bych si, abychom nebyli sborem, kde se jenom vyučuje, kde se setkává staršovstvo, kde se pracuje s lidmi, s dětmi, ale vlastně se tam moc neděje. Aby to proměňovalo srdce, aby to proměnilo naše skutky, aby to, co Pán Bůh dělá v srdci člověka, nakonec bylo vidět i v těch jeho rukou a nohou, v tom jeho jednání, v té proměně, kterou Pán Bůh chce nejenom proměnu vnitřní, ale i proměnu navenek. V tom je nám ten sbor příkladem. A je příkladem také vytrvalosti. Doslova se tam mluví o dlouhém dechu. Jo? Vytrvalost se někdy překládá jako dlouhý dech. Člověk běží a nestratí dech. Má na to dech. Někdy máme možná někdy jako křesťané krátký dech. Žijeme v takových vlnách. Natchneme se chvíle, kdy se zdá, že jsme schopni hory přenášet a zanedlouho jsme jako leklá ryba. Nic nemá smysl, všechno je na lavačku a tak proč bychom se o něco snažili? Někdy jsme takovou sedbou podobnou z toho podobenství o rozsévači, která vyrostla na skále, zahořela, zešla, ale nakonec toho nic nebylo. V Tyatyrech byla vytrvalost. A možná i proto to byl rostoucí sbor. K růstu je třeba potřeba trpělivost a vytrvalost. Nebo já nevím, jak to děláte u vás na zahrádkách. Snad kromě takové té řeřichy, která vám opravdu v podstatě vyroste doma během pár dnů, nevím, jestli něco takového ještě je. Co bychom mohli jeden den zasít a druhý den sklízet. Většinou je potřeba trpělivě čekat, až vám něco vyroste. Letos možná ještě o to víc, protože ačkoliv je vláha, tak nám zase chybí teplo. A některé plodiny se moc nedaří, protože je hned zima. A některá semínka mají další klíčivost. Než co vám vyklíčí, než co vám vyrostou, tak to chvíli trvá. My jsme nedávno hovořili o tom, že Pán Bůh, někdy se nám může zdát, že se nic neděje, ale Pán Bůh je připravený. Mluvili jsme o tom, že Pán Bůh činí zcela něco nového, že už to raší. A že ty věci mohou se objevit velmi rychle. Tak jako na jaře. Pán Bůh je základem toho, že něco může růst. Vůbec něco může růst. V nás, kolem nás, v našem společenství. Kéž bychom byli těmi, kdo z toho nejsou vyautováni. Bychom byli rostoucím sborem, nejenom skrze počet. To by bylo pěkné, ale i v těch skutcích. V té vytrvalosti, v lásce, ve víře. Je třeba, abychom byli vytrvalí, očekávali a i k tomu jednali. Protože ono vám něco vyroste na zahrádce jenom tehdy, když něco zasejete nebo zasadíte, jenom tehdy, když to budete zalévat. A jak říká apoštol Pavel, jeden zasadil, jeden zaléval, ale Pán Bůh dal zrůst. On je tím, kdo vlastně způsobil ten růst, aby bylo potom možné něco i sklízet. A díky Bohu, když je možné něco sklízet. Pokud jste ale poslouchali ten dopis, tak v tom dopise není jenom kladné hodnocení. Většina toho dopisu je vlastně popis jednoho problému. Pán Ježíš se nedívá jen na to, že sbor roste, že se něco děje, ale on vidí pod pokličku. Má oči jako planoucí oheň, tak se představuje v tomto dopisu. On vidí. Před jeho pohledem se nic neskryje. A problém toho tyaterského sboru byla žena Jezábel, tak je tady popsaná. Také to příklad ze Starého zákona. My jsme před 14 dny hovořili také o takovém příkladu ze Starého zákona, kde se mluvilo o Balámovi. Tady se mluví o Jezábel. Do dnešních dní je to takové krásné přirovnání pro ženu. My jsme nedávno hovořili v Milovicích taky o Eliášovi. A Eliášovi Jezábel usiloval o život. A když se řekne o nějaké ženy, že to Jezábel, tak to není moc velká lichotka. To bych asi nechtěl, mít nějakou takovou Jezábel doma, ale neplatí to jen pro ženy. Samozřejmě to jmenuje ženské. Jezábel byla manželka izraelského krále Achaba ze Severního království. Byla to dcera krále Sidonu, kterou si král Achab vzal. A Achab to nebyl žádný nímant, jak se říká. To byl něco takového, jako možná bychom řekli Karel IV. U nás. A rozšiřoval to izraelské království Severní, zasloužil se o hospodářský rozrůstení toho království a vzestup. To nebyl žádný malý král. Achab to byl král. Ale vzal si za manželku Jezábel. A ta ho svedla a sváděla k tomu, aby, když to byla dcera krále Sidonu, aby tedy ty boží proroky v Izraeli moc nechtěl a tak je pronásledoval. Proto Eliáš měl ty problémy. Proto mu Jezábel nechá vzkázat, že to, co si udělal těm Bálovým prorokům na Karmeli, tak s tím počítej, to je tvůj úděl. Jezábel měla také značný podíl na kauze Nábotova venice, kdy se to tak nějak líbilo a tak si to chtěli zabrat jako král a nakonec to taky udělali takovou všelijakou levotou, bych to řekl, můžete přečíst si doma, 1. královská 21. Achab byl král, kterému nakonec vládla, ale Jezábel. V 1. královské 21. kapitole čteme, nikdo nebyl jako Achab. Jehož podněcovala Jezábel. Byla to vlastně ona, která vládla v Izraeli. A jak Jezábel zemřela, to také víme. Nakonec špatně to s ní dopadlo. Ale Achab se nechal tou Jezábel podněcovat, nějak ho popostouchávala, tak jak to královny, ty své krále někdy dokážou popostouchávat. A ty tedy slyší, trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníku ke smilstvu a účasti na modlářských hostinách. Pravděpodobně šlo o podobný problém jako v tom Pergamu, předcházejícím sboru. Kdy lidé zastávali falešné učení, sváděli učedníky, neměli problémy s tím, že řeknu, chodí do shromáždění, do kostela, ale zároveň někam si odskočit tamhle do nějaké svatyně k Dionýziovi, Afroditě nebo Dianě Efeské. V Pergamu ten sbor byl promíchaný, tady čteme, že trpí nebo připouští ženu Jezábel, ten ekumenický překlad trpí není moc úplně vhodný. V podstatě jde o to, že to její učení tam bylo připouštěno. Vydává se za prorokyni. A v určité autoritě proroka pak vystupuje. V Pergamu, jakoby v tom předcházejícím sboru, jakoby chyběla síla na oddělení se od těch falešných. Tyaterech jakoby nejen chyběla síla, ale chyběl i rozpoznání toho, co je falešné a to, co není falešné. To, co je blud a to, co je nebezpečné a to, co nevede k oslavě Pána Ježíše a to, co je zdravé. Možná na to může být překvapivé. Zbor roste, v nových věcech tam jsou pozitiva, ale zároveň je tam něco potenciálně velmi nebezpečného. Možná dokonce byla opravdu určitou autoritou v tom společenství. Možná bychom řekli dneska ve staršovstvu někdo. Nebo nějaký kazatel by to mohl být skoro. Sváděla. Představitelka uctívání model. A jako tehdy byla vlastně za dobe krále Achaba vtažena do Izraele, tak tady je vlastně také uvnitř toho společenství. Je třeba se modlit, abychom dokázali rozpoznat to, co je, to, co není dobré. A ne na základě jenom svých představ, ne na základě toho, že nám někdo poví, já jsem prorok a ty přede mnou musíš poslouchat, protože to já mám od Pána Boha, abychom rozpoznali to, co je opravdu od Hospodina a to, co se třeba jen tváří, že je od Pána Boha. Rozpoznávali falešné učení, bludy, dobré věci a špatné věci. Pán Ježíš říká, já jsem ten, kdo má oči jako plaho plnoucí oheň. Já to vidím. Minule jsme hovořili o tom, že má ostrý dvousečný meč z jeho úst vycházející. Co se mluví o slovu. A tady to je také, abychom rozpoznávali ty věci, skrze které Pán Bůh vidí. Ty, které Pán Bůh vidí. A nejenom na základě našich představ, to vůbec ne, ale na základě Božího slova, toho, co on říká. Někdy, nebo každopádně to církev potřebuje, i v dnešní době. Je dobré si všimnout, že Pán Ježíš dává čas. Dal se mi čas k pokání. Není to tak, že by Pán Ježíš řekl, dost bolo. Zříkám se jí. Pán Ježíš není nespravedlivý soudce, ale i tomu, kdo se nějakým způsobem dostane na cestí nebo sklouzne, dává Pán Bůh příležitost, čas k pokání. Nikdo nemůže říct, neměl jsem čas k tomu, abych se obrátil k Pánu Bohu. Neměl jsem čas k tomu, abych tomu se navrátil, Pán Ježíši, k tobě. Máme čas. Máme čas k pokání. Každý z nás máme čas. Ten, který potřebujeme. Ale někdy ho promarňujeme. A proto Pavel v Efeským říká, nepromarně tento čas. Využijte ten čas, který máte. Jezábel také měla určitý čas, ale ten čas vyšel na prázdno. To je takové varování i pro nás, abychom ten čas, který máme, abychom ho nepromarnili. Ona ho promarnila, protože se nechtěla vzdát svého učení, přímo řečeno smilstva. Rozumíme, to je ta koketérie s těmi druhými pohanskými bohy, nevěra vůči Hospodinu. A proto nezbývá nic jiného než trest, čteme tam o nemoci, pro ní, ale i pro ty její následovníky. Pán Ježíš vidí do života lidí i každého z nás a dokáže pojmenovat věci přesně a rozsoudit věci přesně. Dokáže říct, co je zrno a co je plevel, tak jako to je v tom podobenství o pleveli v pšenici. Před ním není nic skryto. A to je i ten efekt, že všechny sbory poznají, že před ním není nic skryto. Že i ti další to uvidí, že tohle to bylo něco, co tam být v tom společenství nemělo. Pán Ježíš vidí. Vidí do srdce každého z nás, vidí do života sboru i našeho sboru. A vidí ale nejenom ty bludy a někdy ty naše pokroucené věci, ale vidí i věrnost. Ti, kteří zůstávají věrní, čteme to v tom 24. verši. Vám ostatním, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali, k čemu říkají hlubiny Satanova, pravým, nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Pán Ježíš vidí ty věrné. Ti, kteří zůstali věrní, kteří nepoznali ty hlubiny Satanovy. To zvláštní pojmenování, které tady čteme, je to tak, když člověk stojí na dně hlub propasti, nebo jste v bahně, tak víte, co to znamená. Ale to, jaká je hloubka, nebo to, že tam je bahno, poznáte i ze zhora, anebo ze břehu. Byli takoví, kteří nepadli, kteří byli věrní v těch Tyatyrech. Kteří poznali, že není radno padat do propasti, lézt do propasti těch hlubin, do kterých je tahla vlastně ta prorokyně. Ten dopis do Tyatyr nekončí smutně. Byli tam lidé, kteří nepropadli. A Pán jim říká, nevkladám na vás jiné břemeno. Ale je to úkol, aby se s tímhle nějakým způsobem vypořádali. Aby ty věci dali do pořádku. Protože Pán Ježíš přijde a on to sám srovná. Nakonec tedy. Možná to ta skupina nebyla velká, nevíme. Ale není možné říct, ono to časem přestane. Je to jenom jeden člověk. Nebo malá skupinka. Ono to přejde. I malé zranění může být velmi nebezpečné. I malý vir může postihnout celou zemi. Teď jsme to zakusili. Je třeba něco dělat, aby ty věci nebyly trpěny. Aby pokud někdo vystupuje jako Jezábel, aby tam neměl to postavení. Četl jsem, že nejlepším prostředkem na hubení plevelů v trávníku, víte, jaký je? Zdravý trávník. Když máte zdravý trávník, tak se tam žádné plevely nemohou uchytit, protože ten trávník je tak hustý. Tak, když je zdravý, tak tam ty semínka nemají šanci nějakým způsobem se uchytit, propadnout, protože ten trávník je zdravý. A není potřeba o něčím stříkat, není potřeba o něčím vyplevelovávat. A víte to sami, že když tam máte nějaký flek, který se něco stane, to si můžete podívat i u nás na zahradě, tam také jsou fleky a tam se nejlépe tím plevelům daří. Když jsem teďka tam zasel trávník trošičku, tak se tam chytají i ty plevely. Protože tam byla jenom hlína, nebyl tam zdravý trávník. Zdraví Duchem Svatým živený sbor je nejlepší obranou a ochranou proti lidem typu Jezábel. Těm, kteří si chtějí i nárokovat nějakou určitou moc, kteří možná působí nějakým učením, o kterém jsou přesvědčení, že je dokonalé, ale vlastně je to cizí učení. Pán Bůh chce, aby církev rostla, jako jakýkoliv organismus, a ten sbor do Tyatyr rostl. To je krásná věc. Organismy mohou růst. Pán Bůh nám dal dar života jako jednotlivcům i organismům, a sbor je organismus, a můžeme růst. Ale víme, že pokud jsme nakonec nějakým způsobem infikovaní nemocí, tak je to potom špatně. Známe i věci, které zhoubně rostou. A to je nakonec ke smrti. Je třeba, abychom přemýšleli, jestli v tom našem společenství nemáme ranky, kterými ten zhoubný růst může nakonec vstoupit do našich organismů. Někdy to může být nějaký spor, konflikt. Někdy to může být nadšení pro nějaké učení, které ale vlastně má v sobě háček a z Biblí tak úplně nesouvisí. Kéž bychom nedbali nebo nechali Pána Ježíše působit, aby on u nás působil ten zdravý růst, abychom rostli a proměňovali se. Proměňovali se podobně jako motýl, který se zakuklí a když se zdá, že se nic neděje, přesto se mění. Až nakonec z ní vyroste z té kukly motýl. Někdy ztrácíme naději, ale neztrácejme naději. Možná někdy můžeme i jako ten motýl po letech takové nic stagnace, takové chvíle, kdy se vlastně nic neděje, tak nakonec zakusit ten růst, kdy to praskne a ty věci budou úplně jiné. Viděl jsem dokument, kde ještě do nedávných let vlastně lidé vůbec nevěděli, že housenka a motýl jedno jest. Je to jeden živočich. I přírodovědci nevěděli, že housenky jsou motýly. Nám to přijde jako dneska už běžné, ale dlouho vědci nevěděli, že housenka je motýl. Až pak to jednou zjistili. Zjistili, že z něčeho takového ošklivého se stane něco takového nudného, jako je kukla, až se z toho nic stane, může stát něco krásného, jako je motýl. Kéž bychom to zakoušeli i my, takovou proměnu, a aby pro nás mohlo znít: vím o tvých skutcích, lásce, víře, službě a vytrvalosti. Amen.